вашите места. Темата, която тази вечер ще говорим, е озаглавена така. Какво движи твоят живот? Какво движи твоят живот? И като същевременно ще говорим първо лошите неща. Какво не трябва да движи нашия живот? И след това ще видим какво трябва да движи нашия живот. Първо, като основно трябва да знаем, че нашия живот трябва да бъде живот с цел. И след малко ще ви напомня, каква трябва да бъде нашата цел, но не е добре човек да живее живота си без цел. Виждали сте ни хора как казват, ами аз живея ден за ден, на където ме завее вятъра. Има и ни хора така живеят, а пък аз ще прощая една мисъл на един вярващ, който казва, човек без цел е като кораб без кормило, изоставен, нищо не е човек. Повтарям, човек без цел е като кораб без кормило, изоставен, нищо не е човек. Така че, ако някой обосърче и ако някой това нека да знае, че има цел в нашия живот. Малко аз ще поскажа това и няма да бързо да я казвам това, макар че я знаете. Но, както казах, ще поговорим сега за хора, които е тези лоши неща, които сега ще изброя, тези неща движат техния живот. Няма да говорим, да, и за хора от света са движени от такива неща, но понякога има и хора от църквите движени от такива неща, хора, вярващи. И това пречи на техния духовен живот. И това е цел на дявола. Да те отклони от целта, да може тези неща да движат твоя живот, за да не изпълним главната цел, за която всеки един от нас е призван. Така че, ще започна с първия вид хора. Първият вид хора, това са хора, движени от чувство на вина. Хора, движени от чувство на вина. Сега, обикновено, когато човек има такова чувство на вина, има така, според мен, поне три причини. И от опит, така, и съм наблюдавал хора. Първо, когато човек сгреши нещо. Адам и Ева, когато сгрешиха, те се оплашиха. Когато човек направи нещо и сгреши, тогава също може да има чувство на вина. Но, знаем приказката, има грешка, има и прошка. Нали, не трябва да грешим, но в крайна сметка ние благодарим на Бога, че наистина имаме спасение и оправдание, ако човек се поправи живота. Второ, човек има чувство на вина, когато живее с миналото. Не трябва да оставим миналото да контролира нашето бъдеще. Аз съм чувал хора, едно време, значи, какво направих, не мога да го преживея. И дявола използва това нещо. Значи, това движи, това чувство на вина движи твоя живот и дявола използва това нещо, за да ти го напомня, твоето минало. И това също може да бъде спирачка, за да те отклонява от главната цел. И на трето място човек може да има чувство на вина, когато дяволът ти внушава това нещо. Някога да сте чували такива мисли, ти си виновен за жена си, ти си виновен за мъжа си, ти си виновен, ти си виновен за децата си. А то може да не е въобще така. Обаче някой иска ти внушава чувство на вина, чето ти си виновен и ако човек отвори врата за такива мисли за виновност, това нещо може да движи живота му с дълги години. И може да се круши дадения човек. Вижте, и Моисей, уби човек. И Моисей уби един египтянин. Обаче, виждаме, Бог го направи водач на Божия народ. Гедеон, и той имаше страхове, но виждаме, Бог го направи един смел човек. Когато наистина тези неща се преодоляват. И така, да видим за Каин, когато той се справим с чувство на вина, в Битие 4 глава 12 и 13 стих се казва, когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си. Беженец и скитник ще бъдеш на земята. А Каин рече на Господа, наказанието ми е толкова тежко, защото не мога да го понеса. Ето виждаме неговия живот, един затвор, обаче той е на свобода, но това ще го мъчи. И виждаме, че в наши дни ние благодарим на Бога за Христос. Нали знаем и Словото Божие казва, че Христос дойде да освободи пленниците. И такива пленници от чувство на вина. И за това какво трябва да направим, за да бъдем освободени, това нещо да не движи повече нашия живот. Първото е това, просто да се покаем и да поискаем прошка и милост от Бога. Псалом 32, 1 и 2 стих. Блажен он е, чието престъпление е простено, чието грях е покрит. И дай втория стих. Блажен он е човек, комуто Господ не вменява беззаконие и в чието дух няма измама. Амин. Или, когато Бог покрие греха, това чувство на вина се маха. Вие знаете, че и ние като грешници някога живели в своите грехове. Нещо е мъчало нашите души, но когато ние сме се покаяли, е дошъл Божият мир. И затова, че спомня си, една сестра беше казала, християна няма минало, защото Бог е излечил миналото и ние сме ново създание в Христа Исуса. И не трябва да оставяш дявола да ти напомня нещо, защото ако ти напомня нещо старо, или ти не познаваш Библията, или не знаеш какво казва тя, че твоите грехове са простени. Ти си покаян, за да говорим за стари неща, които все едно, че аз когато преди 30 години нещо да съм правил и нещо да напомня за неща преди 30 години в стария ми живот. Така че не оставяйте такива неща да движат вашия живот. Така, втори вид хора. Това са хора, движени от чувството на негодование и гняв. Такива хора задържат нараняване. Някои хора, които вътрешно го задържат. Така, не го изявяват външно, обаче вътрешно имат негодование, гняв към даден човек, към дадени хора, обстоятелства. Други хора, които са по-емоционални, буквално избухват своя гняв, те не могат да го задържат. Но вие сами кажете, добре ли е човек да живее с чувство на негодование, гняв и това да движат неговия живот? Не е добре. И Словото казва, човешкият гняв не върши Божията правда. И стари хора казват, омразата разяжда човека. Но аз ще говоря на библейски език. В книгата Йов, 5 глава, 2 стих е записано. Наистина, гневът убива безумния и негодованието умъртвява глупавия. Виждаме, безумен и глупав е онзи, който решава да следва гнева. Гнева да движи неговия живот. Това те убива. Това те убива. Вижте, и Саул, като гонеше Давид, какво? На себе се навреди. Полудяваш. Злият дух го нападаше, когато имаше завист и омраза към Давид. И когато Давид свирише на арфата, виждаме, когато дойде любовта и ето, злият дух го напускаше. И така че ето, е това е. Когато имаш гняв, отваряш врата наистина. Да, наистина Святия Дух живее в нас, но и Словото Божие казва, не знаете ли, че комуто се покорявате, ставате Негови слуги? Той е в нас Святия Дух, но скърби, когато ние водим човешки гняв, вътрешно мразим някой или нещо. Аз съм виждал и братя и сестри как се мразят. Неща не е удобно да се говори така, но съм виждал и съм се чудил. Но не е хубаво това нещо. Трябва да бъдем искрени. Аз пак ще кажа, ако една вяра е лишена от искреност, тази вяра не е добра. Тя се разрушава. Нашата вяра трябва да бъде белязана с искреност и честност. В нашите взаимоотношения с Бог, напърво, с вярващите. Аз ще ви кажа нещо относно това. На едно свидетелство от моя живот не сте го чували до сега. Нали? Една опитност мога да кажа. Някога, като бях младеж в света, говоря за 17-18 години, тук имам младежи, и иска да имам приятелка, но тя не щеше аз да бъда неен приятел. Разбирате ли? Тя не щеше да бъда неен приятел. Аз имах чувства, писма съм писал. Всички тези неща ви казвам, но не е била Божията воля. След години, ето, Бог ми дари, което е Божията воля, Бог ми дари съпругата ми Наря, която много обичам и тя ме обича. И само да ви кажа като обстоятелство, деня на моята слава беше 1 юли 89-та година и точно на 1 юли, там, като бях в съвета, и тази, за която аз желаях, нали, и тя правеше сватба, тя беше булка, само че с друг човек. Разбирате ли, че Божията воля, нали, за това, че трябва ли да има горчивина за нещо, което не е станало, не е било Божията воля. Така че казваме на тези, които така съм чувал някои младежи, то е, друг казва, тя е, обаче човек предполага, Бог разполага, Бог знае, ще бъде в крайна сметка Божията воля. Нали, пиши Библията, Бог преведе пред човека жената. И така че, благодаря на Бога и това, с моята съпруга, когато бяхме на слабата, и това ни беше интересно като обстоятелство, макар че тогава още не бяхме ни така приели вярата. Но благодаря на Бога, не съм нямал чувство на негодование, че не е искала да бъде, тя не е искала да бъде неен приятел. Голяма работа. О, пък някой каза, нали? Не. Ако някой има такива скрити неща, нека да бъде освободен. И особено вярващите, ако има такива неща, освободете се. Йова Ире, Бог ще промисли. Най-доброто за всеки един от нас. Понякога Божият отговор е не, понякога Божият отговор е да. Така, трети вид хора. Това са хора, движени от чувството на страх. И пак ще говоря, тук не говоря само за света. Говоря първо за вярващи, и след това и за другите хора. Ще ви дам едно определение за страх. Страха е един вид самоналожен затвор. Самоналожен затвор. Ти сам налагаш на себе си затвор. Ето виждаме сега примерно COVID-19 и вярващи още има, които все още дори в тая църква, в нашата църква, които още като че ли се страхуват да дойдат на църква. А пък някой може би и така да им удобно. Къде ли да казват, абе, ущина и страх, пък сега е, нали, които по-не ги влече църквата, абе, ущина и страх, да се мисля, че на и страх, ма ние май много не се идва. Но в крайна сметка ние го правим за Бога. Ако погледнем цялата Библия, на всякъде, от Стария до Новия Завет, Бог казва, не бойте се. Тая дума често е срещана. Не знам колко пъти тези, които гледаха Библията, нали, те знаят, изваждат колко пъти тази дума се среща. Исус Навиев, Бог му каза, не бой се, бъди силен и смел. Представи си ладията с учениците, не бойте се от бурята. Допусли ми страх. Вижте, не че няма страхове. И апостол Павел е казвал, отвънка борби, отвътре страхове. Да не мислите, че аз не идвало така към мене нещо да се боя. Като почнеш да мислиш, но и за църкви, и за хора, и за семейство, нали? И за много неща. Но гледам тази врата да я затворя и да не допускам това нещо да движи живота ми. Това е истината. И как го правя? Чрез благодата и силата на Святия Дух. Това е. Нали, аз като говоря тая тема не съм някой свръх човек. Нали, имал съм страхове. И обаче, че силата е благодата на Святия Дух, гледам да премахна тези страхове. Щом Бог каза, бъде силен и смел, аз трябва да бъда силен и смел. Това е. И четвъртия вид хора. Това са хора, които са движени от материализъм. Нека да се говорим, ще кажете, има ли това нещо по някой между вас? Има. да се спомним, не съм го писал като стих, да го, и трябва да го знаете, в посланието към Тимотей, мисля, че беше, там казваше, че сребролюбието е корен на всякакви зли, към което като се стремяха някои, но някои не от света, някои от вярващите, те пронизаха себе си с много скърби. Сега, само по себе да имаш материални неща, малко не е лошо. Лошото е духа на материализма, да не даваш духа на материализма да завладее сърцето ти. Защото и Христос казваше, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие. Користи, материални неща, любов към користи, тъй да го кажем. Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. Има и други ценности в живота. И не трябва това да движи, или не трябва да допускаме това да движи нашия живот. Имайте всеки материалните неща, добро е да имаш всяко нещо, което знаете за добро от материалните неща, но не трябва това да завладява и да движи твоя живот, защото има и такава опасност. Не случайно и словото казва, не ми давай богатство, да не би да се пресетя и да кажа кой е Господ. Не ми давай сиромашие, да не би да открадна и да се похули името на Бога. И двете неща не са добри, така че ако нещо се опитва, вижте, притежанията носят само временно щастие, но взаимоотношенията ни с Бог носят вечно щастие. Има и други ценности, и когато виждаме Библията, какво Бог оценя като богатство, ние добре ги виждаме Библията, че Той каза богатейте в Бога. Той ни дава такива съвети. И така, че не оставяйте духа на материализъм да движи вашия живот. Това също не е добро пред Бога. На пето място, друг вид хора, има и ни хора са движени от нуждата за одобрение. Искат някой да каже одобрение за това, което те вършат, ако щете и за външността им, ако щете и за всяко едно нещо. Но това е провал да се влияеш от мнението на другите. Например, ако на едно младо момиче му кажеш, ти си много грозна, това младо момиче, ако се влияе от приказките на околните, то може да се затвори в себе си. И да каже, ето виж ли, никой не ме харесва. Примерно, ние знаем хора, които са преподували анорексия, примерно. Там, макар че там вече дявола е намесен, когато внушава, че ето видиш, ти си много дебела, че се виждаш много голяма и тя започва да слабее, за да ослабне. Ако повече тя е слаба, обаче да ослабва повече, то означава болест, а това иска дявола. Понякога слушаме тук хроники, айде да кажем това в света, не се харесват някои части на тялото. И това е голяма грешка. Онова, което Създателя е създал, за да каза Словото Божие в пророк Иеремия, първата глава там беше, познахте в утробата още. Всеки е оригинал, всеки е хубав, всеки Бог го е създал и е оригинал и всяко Божие създание е красиво. Затова, че ако някой ти казва нещо и ти се влияеш от приказките на околните, а има хора се влияят, и от вярващи хора се влияят от приказките на околните. И това ги депресира, съдявам, че използвам думата, и отварят врата за дявола. Видиш ли, тя не ме харесва, тя така. А то не е така. Понякога съм се чул и казвам, ей, как може някой да си мислил? Аз съм казал, имам съм случай, минавам покай някой, просто съм бил замислен, може да гледам направо, но не гледам към него и после чувам, ето е брати, че ми се сърди, виж, не ми се обажда. И после трябва да търся начин да се извинявам за нещо, което не съм направил. Значи някой ме е говорил в ума, чето видиш ли, ето това е, неща да каза комплексно, но движен, се искаш някой да ти обърне внимание, се искаш някой да ти това, няма лошо да ти обърнат внимание, но и да не ти обърнат внимание, хубаво или лошо, ти си хубава, ти си хубав, Бог ти е приел и в духовния смисъл, и в физическия смисъл. Не се оставяй тези неща да движат твоя живот, защото те съсипат живота на човека. И Чували сме хроника за много такива млади хора и в света, които са движени от тези неща, даже някои стигат и до самоубийство. Така, до тук бяха лошите неща. И пак ще кажа, живот без цел е нищожен живот, той е безсмислен. Сега да кажем хубавите неща. Коя е целта? Целта е самия Бог. Защо живеем аз? Защо живееш ти? Аз живея за Бога. Смисълът да живее човек е да живее за Бога и за Неговото дело. Затова сега ще ви кажа хубавите неща. Какви преимущества има за движение с цел живот? Затова, ако тая вечер наистина си обезсърчен, има цел твоя живот, за която ти да живееш. Това е самия Бог. Аз живея за Бога. Вижте, и Христос как казваше, моята храна е да върши Неговата работа. Работа на Бога е храна, ние не съм го казвал. И ако наистина Бог е целта на твоя живот, много неща ще се променят. И затова сега ще ви кажа 5 хубави неща, които ще се случат с нас, ако наистина Бог е нашата цел. Все още сме в началото на годината и ако трябва тая тема да я причистим като от нашите избори, нека да изберем тази година Бог да бъде нашата цел, целта на нашия живот. Първо добро нещо, което ще се случи. Познаването на целта осмисля твоя живот. Осмисля твоя живот. И трябва да знаем, че без Бога наистина няма цел, а без цел и живота ни няма смисъл. Така че, ако си отчаян или нещо те тревожи, това е нормално да ги има тези неща в живота. Спомни за кой живееш ти и на кой служиш. Бог да бъде нашата цел. Например, пророк Исаия 49 глава, стих 4 да прочетем. Но аз се рекох, напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изнорявал силата си. Все пак обаче, правото ми е у Господа и наградата ми е у моя Бог. Сега вижте как започва първата част на стиха. Започва с глас на отчаяние. Напразно съм се трудил. Така понякога дявола прави, да те отчая. Абе ти напразно си служил, напразно всичко е било. Не е напразно. Ето, обаче виждаме, Святия Дух въздига пророка. Правото ми е у Господа, моя Бог. Наградата ми е у Господа. Аз живея за Него. Той е моята цел. Така трябва да бъде всеки един от нас. И в книгата Йов, 7 глава, стих 16. Също да прочетем. Не съм го дал. Вижте, Йов каза, додея ми се, неща да живее вечно, отегли се от мене, защото дните ми са суета. Виждате ли, в това положение на отчаяние, това е обаче, виждаме, Бог повдигна Йов. Йов остана верен на Бога. За да каже Йов, гол дорах на тая земя, голко трябваше отина, да бъде благословено името Божие. И накрая, последната глава на книгата Йов, Бог защити Йов. Казва, слугата ми Йов говори правилно, а за другите, които го прекваха, той ги изобличи. Ето, виждате ли, Бог понякога мълчи, но Бог ще проговори. Бог ще проговори и ще каже истината. И така, ако направим Бог да бъде нашата цел, да се поверим живота на Бога, добре ли ще направим? И как мислите? Бог добро ли мисли за нас или зло? Добро. Ето, не се страхувайте. Бог да бъде целта на нашия живот. В Иеремия 29:11, той е стих, който беше на карандила. Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Сега знам, че някой може да каже, дама, аз какво преминавам, и Йосиф преминаваше. Обаче крайният резултат беше добро. Ето, аз знам една сестра Съпка в село Трапокло, 25 години чакаше мъзичната повяра. Да не ви говоря с какви цинични приказки я обиждал. Накрая се спомня сестра Съпка, казваше, братя, че не мога този човек да го изтърпя. И мене презираше, когато вземах сестра Съпка за църква. Обаче накрая повярвайте, той наистина се покай, повяра, чак му дадах Господ на вечеря. И си отири, умря. Беше се разбрал от рак. но отиде спасен. 25 години и даже и неговата баба беше вярваща. Някой като беше невярваща, искаш да е хвърля петия етаж, обаче сега като викаше на Страсъпка, абе, мама е там на добро място. Там наистина е добро място. Ето виждате ли, че Бог променя и молитвата на Страсъпка, където казва, откъде знаеш жена, дали не аз спасеш мъжа си, аз съм свидетел, че това се изпълни в нейния живот за съпруга й. И се казвах, Страсъпка, търпи, търпи, търпи. Има случай, тя каза, не мога повече, не мога тя. И той беше тежък човек, голям човек. Тя нито психически, нито физически няма сила, но ето това е до край изпитанието. Бог винаги има изходен път. Сега, надеждата, ако тя е в Бога, дава смисъл в твоя живот. Примерно, един лекар, бях чел едно свидетелство, питал своите пациенти дали искат да живеят. Нали, дали те са нагласени, дали имат целта да живеят. И тези, които искали да живеят, наистина оздравели. Или, така да кажа, голям процент от които така били настроени с тая цел да живеят, оживели, а тези, които искали, наистина искали да умрат, умрели. Ето вижте, настройката, каква е целта на твоя живот? Аз се спомням, пак ще кажа, този пример съм го казал, но понеже за темата искам да го кажа, понеже хем смешно, хем интересно, за моята баба в село Ковачи, която много обичах, и тя веднъж, 90 годишна жена, говорим, тя умря на 92 години и ми каже, баба, защо живее, що Бог ме държи? И на другата седмица отивам и тя каза, разбрах, баба, защо живее. Вече говорим, повярвала, баба Пена беше повярвала вече. По това време моя брат имаше проблеми финансови и трябваше моите родители да помагат на брат ми. Тя казва, твоите родители помагат на брат ти, а аз помагам на тях с моята пенсия. И повярвайте, проблемите се оправяха с брат ми финансовите, баба Пена умря. Нали? Ето, ако тя в това намеше смисъл в живота, цел, дори с това, ето това е крепило нейната душа, примерно. Има смисъл всеки човек, човешки живот. Ако нещото би случило, казваш, човек не мисля, живей, нали, знае, че има смисъл. Апостол Павел казва, да умра е придобивка за мен, обаче да живее Христос. Ако живее, едно от основните неща, които ще правя, ще проповядвам благовестието. Ще правя служби, ще хора по църквите, ще продължа да ви проповядвам. Не, че няма незаменяеми хора, но ето виждаме, апостол Павел такива цели се поставяш. Ако умре, това ще бъде придобивка, ако живее, това е. Ще продължи да прави това, което е започнал да прави. И така трябва да бъде. На второ място, познаването на целта упростява твоя живот. Тоест, когато ти вече Бог стане цел на твоя живот, ти започваш да преценяваш вече кои неща са важни в твоя живот и кои не. Тоест, започваш да отделяш скъпоценното от нищожното. В Притчи 13 глава стих 7 се казва, един се преструва на богат, а няма нищо, друг се преструва на сиромах, но има много имот. Ето, ние наистина сме богати в Христа. И тогава разбирам, че какво голямо богатство имаме. И когато сме открили скъпоценния бисър, когато сме открили Христос в нашия живот, и тогава вече ние почнем да се правим един, да преценяваме. Не се слушали много хора, когато преживеят нещо, казват, ей, за какво е било това? Ето както Наря в неделя вечер каза, като преживяват тези тежки операции, мога да кажа смъртоносни, с добър край, тя осъзна, че ето, трябва да живее за Бога и да служи на този Бог. Бог не е случайно. Аз се спомням брат Иванч от Съборната църква едно време, Иван Стойко, едно свидетелство, бил болен от туберкулоза. Той е починал, той е човек вече, нали? И бил в една стая с 7-8 човека, болни от туберкулоза, тежко болни. И той каза, нямах сила, само се обърнах на реглото и каза, Господи, ако ти ми целиш, аз ще ти служа. Всички от стаята умрели. Брат Иванч остана жив. И колко години беше пастор на Евангелска съборна църква. Така че ето, наистина, да не правим тези избори, целта Бог да бъде само в такива случаи, разбира се, но хубаво е да го осъзнаем това нещо. На трето място, трето добро нещо, което ще се случи с нас, когато Бог е цел на нашия живот. Познаването на целта дава фокус на нашия живот. Фокус, нали разбирате, концентрация. Ти започваш да се концентрираш вече върху важното нещо. И за нас вече Божията воля става важно нещо. В Ефесяните 5 глава стих 17 се казва, 5 глава стих 17, затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. Ето, и аз някога, едно време, често, село Ковачите ми е любимо село от малък, едно време не знаех нито един вярващ там, къде живее, само светските хора. Сега пък забравих светските хора, само вярващи знам къде се намерят. Нали? И така че, ето, ще ви кажа едно свидетелство пак лично относно това, за че познаването на целта дава фокус на твоя живот и това те подбужда да живееш по този начин. Тук миналата година бащата на моята съпруга, той вече е в преклонна възраст и имаше едно лозиво село Трапокло, не е много голямо, обаче казва, аз вече не мога, давам го на вас, да гледаме ние лози, което е с алкохолни сортове, което мен въобще не ме интересува, защото 30 години нито пия, нито пуша. Тези неща въобще не ме вълнуват. Но всъщност, ако приема това предложение, ако приема загриженост към това лози, аз не трябва да го оставям да бронясам, защото знаете словото в притчите, минах покрай лозито на линия и беше бронясало. И това няма да бъде добре, ще кажат, ето видиш, оставя се лозито да бронясам. Но в същото време не ще да приема това предложение, защото аз съм се фокусирал да работя за Бога. Моето седмица ежедневно преминава в делото Божие. Имам един почивен ден, който трябва да се подготвям и за проповеди, и за други неща. Мен не мързи и лози да работя. Работил съм. Обаче, просто решихме с Надя, ще го продадем. И го продавахме една сегодняшна цена от 600 лева, просто да се отърнем от него. Трябва да се освободим от излишните товари. Поне за мене се казвам. Когато съм се насочил и съм сложил ръката на работа, аз искам силата ми, енергията ми, доколкото я имам, да я вложа в правилната посока, в правилния фокус, а не да занимавам с лози, тя не се обижда, знам, че тук някои хора гледат лозя. Не е лошо, не е грях, но аз не искам. Защото фокуса, така съм се решил. Нали? Така съм се решил, искам силата ми, енергията ми да бъде на Божията нива, точно в тези неща. И вижте апостол Павел какво казва в Филипяните 3 глава стих 13. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното. Продължи малко. И 14 може би. Добре, аз ще го прочитам. Спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Вижте, апостол Павел той каза, има прицелна точка. Прицелна точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. И той е правил шате до едно време, но когато работа му прорасна и трябваше да служва и да обхожда много църкви, не се говори пълната и да прави шатър. Там се говори, еди кои се биха моите нужди и тем подобни. Така че, затова, ето ти решаваш как да живееш този живот, който Бог ти е дал. На четвърто място, четвърто добро нещо, познаването на целта дава мотивация на твоя живот. Мотивация, насърчение на твоя живот. И сега, наистина, в това, което сме се посветили и всеки, поне пак ще говоря в личен план, аз съм насърчен, когато чувам свидетелства, някой повярвал, нещо се е случило. Нали, каза скоро в една църква, ми казаха, брадичо, ти си част от нашето семейство, ние така те чувстваме. И аз се радвам, и аз така ги чувствам. Всички хора, които хора, ги обичам. Там по селата. И вас обичам, нали? Но това трябва да го каже, това ти дава мотивация на твоя живот. Да, понякога, когато те са тъжни и ние го преживяваме, когато те са радостни и ние сме радостни. Това ти дава мотивация. Апостол Павел го казва, вие сте моята радост в Господа. Той това го мотивираше, той не беше семейен човек, обаче той живееше с вярващите. И те го мотивираха. Той не чувстваше липсата на общение, защото имаше мотивация в неговия живот следствие на неговата цел. И на пето място, пето добро нещо, познаването на целта те подготвя за вечността. Ако наистина Бог е твоята цел, това те подготвя за вечността. Не е важно какво другите хора ще кажат за твоя живот, а един ден Бог какво ще каже за твоя живот. Не е важно. И нека да знаем, но че Бог не ни е поставил на земята да бъдем запомнени, а да се подготвим за вечността. Сега, светските хора, имаше един кмет от село Трапоко, направи една чешма и всички ти кмета направи чешма. Хубаво. Дай да направя нещо, да ме запомнят. Един ще направи чешма, друг ще посади дърво и какво от това. Ако Бог не те спомни един ден, ако Бог ти каже, не те познавам. Затова, че ние трябва да се приготвим, защото един ден ние ще застанем пред Бога. Нашия живот ще свърши, рано или късно. Ние ще застанем пред Бога. Всичкито, когато сме в църквата, един ден ще застанем пред Бога. И нека да се спомним словото от Римляните, 14 глава, 10 до 12 стих. И тъй, ти защо съдиш брата си, а пък ти защо презираш брата си, понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. Защото е писано, заклевам се живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мен и всеки език ще славослови Бога. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Амин. И какво ли Бог ще пита? Това е в теорията на вероятност наистина. Какво ли ще пита Бог? Може би Бог ще го пита. Какво направи с моя син Исус Христос? Обичаш ли го? Вярваш ли в него? Служиш ли на него? Нали си спомните и словото, което Христос казваше. Който служи на мен, него ще почете отец ми. Може би Бог ще зададе и друг въпрос. Какво направи с това, което ти дадох? А какво ни е дал Бог? Първо, той ни дава живот. Второ, той ни дава дарби и таланти. Трето, той ни дава възможности. Ето, колко е добро човек да инвестира живота си в Бога. Ето, предай живота си на Бога. Много често призваваме всички хора. Предайте живота си на Бога. Ето, ти решаваш как да живееш своя живот. Дарби и таланти. Аз съм казвал, каква полза да имаш диплома за лекар, ако ти не практикуваш лекарска професия, примерно. Каква полза, нали, някой казва, ами, много възможности. Казва, нали, голям потенциал. В крайна сметка, вие помните заслугата, която е зарова таланта в земята. Ето, ще свърши живота. И тогава, може би, човек ще дава отчет. Не, може би, ще дава отчет и за тези неща. Възможности. Мога да кажа, че младостта е една възможност. Спомням се, преди години постигме един стар човек и той каза така, ходете, докато сте млади. После и да искате, няма да можете. Сега, един 80 годишен човек, ще му е трудно да изминава разстояние на 100-200 км или нещо от този род. Затова, докато човек има сили, нека да го прави, нека да ходи. И възможно, нали, то това не е, но пример, който в нашите среди сме го казвали, някой млад човек искал да тръгне с Бога, обаче дявол го спрял, казва, къде отиваш ти? Ти сега си млад, живота е пред тебе, трябва да създава семейство. И той се отказал. На средна възраст пак решил, така се амбицирал, да служиш на Бога и пак дявол го срещна. Къде отиваш? Ето сега ти трябва да мислиш за семейството, се грижи за тях. Устарял вече, старец с бастун, деца казва. Къде се тръгнал бе на църква? Ще паднеш там, ще чупиш крака. Или дявола винаги ще иска да те отклонява от целта. Винаги, разберете. И той използва всички възможности. Затова аз винаги имам този термин, трябва да бъдем в постоянна бойна готовност. Винаги и всякога. И така, искам накрая да завърша с две мисли. Животът с цел е пътят към мира. Когато си в целта, ти имаш мир. Случвало се понякога, когато отиваме на Карандила или в някой Балкан, би трябвало да има табели, къде води този път. Гледаш един път, няма табела. И когато тръгнеш в неправилна посока, чувстваш, че нещо си объркал. Нямаш мир. Чувстваш, че пътя е объркан. И когато се върнеш и промениш пътя си в правилната посока, има един мир вътрешен, просто усещаш, че ти си вече в правилната посока. Така и ние, когато се отклоняваме от целта, губим първо мира. Ето вижте, ако някой човек излезе от църква или нещо друго, това не е правилна цел. Това не е правилно действие. Отклоняване от целта. Всичко свързано с Бог, когато ние се отклоняваме за каквото и да било то, тогава човек ще загуби и мир. И една последна мисъл, с мисъл на един вярващ започнах, сега друга мисъл пак на един вярващ, той казва така. Това е истинската радост в живота. Да бъдеш употребяван за цел, която признаваш за значима. Амин. Ще повторя тези думи. Това е истинската радост в живота, да бъдеш употребяван за цел, която признаваш за значима. Ето, това ти носи удовлетворение в живота. Когато в това, което си посветил и целта е Бог, ето всички тези опитности, които казахме и в неделя, те ти носят радост, защото си открил целта в живота и Бог наистина е твой приятел. Така че с това искам да завърша. Целта на живота ни, нека да бъде Бог и Неговото дело. Христос казва, който изгуби живота си заради мен и заради благовестието, ще го намери. Не си оставяйте други неща да си изгубите живота, движени от вина, движени от негодование, някакъв страх, материализъм или от комплекси, така да кажа, смисъл, когато чувство сега, дали ще ме одобрят или няма ме одобрят. Знаете, че Господния слуга не трябва да държи на одобрение, защото последната дума има Бог и първа и последна. И затова бъдете благословени. Ако нещо до сега се опитвало да движи от тези лоши неща в живота ви, премахнете го, че силата е благодата на Святия Дух и използвайте още колкото Бог ви дал живот. Следвайте целта. Не се отклонявайте от правилния курс. Христос казва, аз съм пътят, истината и живота. Следвайте този път. Бъдете благословени. Амин.